Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Galaasen, og med meg, ja, kunne sagt i studio, men over nett, så har jeg deg, Jim Fosheim.
Ja, hallo Morten. Jeg forventer meg nok en oppdatering fra din post-koronatilværelse, jeg nå.
Ja, det gjør det nok. Nei, jeg har jo vært tilbake i jobb en uke nå. Kroppen funker utmerket, og nå er det jo en fredag ettermiddag vi sitter og spiller inn. Mm. Ved lunsjtider i dag, så merker jeg at nå er smaken og lukta ordentlig på vei tilbake. Så nå har jeg faktisk ingenting å klage på.
Nei, og er det sånn nå at du planlegger helgen i henhold til smakssansen din?
Jeg har kjøpt inn en del smakfulle ting som skal få kjørt seg i løpet av helgen. Det har vært mye, holdt på å si, fengselsmat de siste dagene. Når det uansett ikke smaker noe, så har det blitt ganske trause greier. Vært pytt i panna og sånn.
Ja, ok. Fengselsmat, ja. Fordi fengsel, det spørs hvilket fengsel. Vi har jo pratet om mye gale folk i historiepodden opp igjennom. Jeg tenker sånn, det de har spist i fengsel, det tror jeg noe helt annet enn det vi tenker fengselsmat i Norge. Jeg tenker sånn, en fjolandspakke, er det fengselsmat?
Jeg ser litt for meg det. Eller en boks lapskaus, eller altså veldig sånn der... Ja. Når jeg sier fengselsmat, så er det kanskje såkalt hybelmat jeg egentlig tenker på.
for jeg er i så fall ganske glad i fengselsmat, tror jeg. Ja. Ja, så mye av det Fjordland lager er sånn jeg bare sluker rått, ja, nærmest. Mm. Nei,
jeg håper du varmer det først, da.
Jeg varmer det, ja. Kjører mikron, men det er godt å høre at du er på bedringens vei. Nå trenger vi bare litt vaksine. Mm. Og så kan vi da faktisk nyte noe kaldt med god smak i. For denne episoden, nå ligger jo vi litt foran vi da, foran publiseringen. Nå er vi i slutten av april, så den her kommer kanskje i mai, den her.
Ja, det blir vel fort mai, tidlig mai, når denne kommer
mai. Jeg tror det kommer 3. mai, og da er det jo visse harebarka folk i landet her som faktisk allerede har begynt å bade.
Ja, jeg kjenner jo noen som har badet i flere måneder allerede. Folk er jo fucking gale. Men apropos gale, hva skal vi snakke om i dag, Jim?
Ja, vi er jo nå på, er det andre episoden av denne serien som vi har kalt for naziteknologi?
Det stemmer, og det er gått så lang tid siden første episode av det, at folk har kanskje glemt at det er en serie. Men hvis man går en god del uker tilbake i tid, så finner man episoden om Versailles-traktaten, som da er del 1 av denne serien om naziteknologi. Ja. Og nå skal du endelig i gang med andre episode i serien. Ja. Og da skal vi snakke om...
Jeg vil bare legge til at jeg tror ikke vi har kalt Versailles-traktaten for naziteknologi del 1, faktisk. Så da må vi kanskje inn i iTunes og Spotify og endre det. Men det lover vi å gjøre før den her er ute.
Det kan vi jo gjøre med en gang, egentlig, når vi er ferdig med å spille. Men i hvert fall, vi skal i dag snakke om hvilke teknologiske nyvinninger som tyskerne klarte å komme opp med i løpet av krigen. For man kan jo si mye om handlingene til tyskerne under krigen, men at de kunne teknologi, det er udiskutabelt.
Det er veldig korrekt. Og vi kan jo si hvorfor det har tatt så lang tid. Og det er fordi at i denne serien så har vi klart å skrive episode 1, og vi har klart å skrive episode 3 og alt det syke som kommer etter det, fordi at det etter denne, da blir det helt galskap. Så dette er egentlig en episode som er mer en sånn transportetappe. Men vi følte at vi har prøvd å skrive den 2 ganger sammen med tekstforfattere, og vi følte alle at vi ikke helt naila den innholdsmessig. Så dette her kan faktisk være den episoden vi har brukt mest tid og ressurser på, både hva gjelder historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig, så vi håper den sitter. Så innholdsmessig så skal den da bygge opp til det dere får om noen uker etter dette her da.
Ja, og dette er da også grunnen til at Versailles-traktaten ligger så mange uker tilbake i tid.
Helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå til en av mine favorittbøker, som skrevet av en legende av en forfatter. Tror jeg uttaler det riktig når jeg sier Sun Tzu.
Ja, det høres riktig ut.
Ja, Sun Tzu. Og han skrev da hva mange anser som et mesterverk å være, The Art of War. Han skrev også da i The Art of War at speed is the essence of war. Noe tyskerne så til de grader har tatt med seg ut og inn i 2. verdenskrig. Men før vi går videre, Morten, så må jeg bare legge til at Sun Tzu, det en bok som quota i mer filmer enn jeg kan huske. Og en film der den ble gjort til populærkultur var i, jeg lurer på om det, filmen fra 80-tallet, den heter Wall Street med Michael Douglas og en ung Charlie Sheen før han blir dagens Charlie Sheen. Hvor Gordon Gekko, som da Michael Douglas, nærmest lever etter krigsprinsippene til Sun Tzu i The Art of War. Og så kan jeg bare da legge til at en av mine favorittbøker en bok med nesten samme titel, som da stokket litt om på, som heter da The War of Art, som skrevet av en forfatter som heter Steven Pressfield. Og den boken brukte Steven Pressfield, jeg tror det var nærmere 40 år på å skrive. Og den boken handler om prokrastinering. Så han prokrastinerte i 40 år før han skrev boken. Og den boken faktisk ikke på mer enn 120-130 sider. Men jeg leste den på en kveld. Og etter jeg leste den, så støvsugde jeg hele leiligheten. Jeg vasket opp både panner og det som var. Og jeg rydda skuffer og skap og alt mulig. Og det en bok jeg vil anbefale absolutt alle som ønsker å få litt motivasjon i hverdagen og lese. Jeg tror den koster 3,99 på Amazon, så jeg ferdig.
Ok. Men dette sitatet ditt fra The Art of War, nemlig «Speed is the essence of war», det får en litt sånn dobbelt betydning da, i dette tilfellet, fordi vi vet jo at tyskerne var kjappe på kriginga. Men speed kan jo være så mangt, og dope amfetamin, det var allerede et kjent stoff på 30-tallet, og spesielt var det rukket å bli populært i USA som en oppkvikker.
Ja, og når vi prater om speed, altså hurtighet, så det forskjellige områder tyskerne valgte å bruke det. Og dette her med amfetamin kun ett av de. For dette stoffet ble for alvor kjent i 1936 i et helt spesielt OL. For da var det slik at mange av utøverne begynte å ta dette stoffet i bruk, og dette hadde jo umiddelbar effekt i det at de aller fleste slo rekorder. Og en av dem som da merket seg for alvor dette stoffet under OL, var den tyske kjemikeren Friedrich Hausschild, eller som jeg ville sagt det hvis det ikke var tysk, Friedrich Hauschild. Og han klarte da å anskaffe seg en prøve av den amfetaminen som amerikanerne refererte til som benzedrin, før han da undersøkte stoffet nærmere i laboratoriet sitt.
Og Hauschild, han så et enormt potensial i dette dopet, og bestemte seg da for å lage sin egen versjon. Så i løpet av et år så klarte Hauschild å framstille det som den litt mer aggressive broren til amfetamin, nemlig metamfetamin. Det jo to stoffer som svært like dette her, men metamfetamin mer fettløselig, og når derfor raskere til hjernen. Og Hauschild, han valgte å kalle sin variant for pervitin.
Ja, og pervitin noe av det som jeg kanskje mest fascinert av om dagen. Når jeg googler og leser sånne ville artikler om 2. verdenskrig, så dette noe som en gjenganger. For pervitin var da egentlig merke på denne substansen da. Og Hauschild, han solgte sin metamf under, fra og med 1937. Og det skulle ikke ta lang tid før pervitin ble umåtelig populært i Tyskland. Og på dette tidspunktet så hadde jo da Hitler allerede tatt makten i Deutschland, og det var da denne nazi-ideologien som da rådet over hele landet. Slik at motstanden mot dop var i utgangspunktet ganske fremtredende blant nazistene, men det viste seg da raskt at pervitrin, det ble et unntak til dette, til denne motstanden for dop.
Ja, fordi dop som gjorde deg sløv, det var jo sett på som noe svagt, mens dette dopet, det gjorde jo det motsatte, og ble derfor heller sett på mer som en slags mirakelpille. Så de første årene som pervitin var på markedet, så ble det i all hovedsak brukt av privatpersoner som ønsket å gjøre de lange, harde arbeidsdagene litt lettere. Men det tok da ikke lang tid før noen så det virkelige potensialet i denne pilla.
Og lederen for det tyske forskningsinstituttet for forsvarsfysiologi, dr. Otto Ranke, han mente at pervitin måtte bli tatt bruk i militæret. Og han var for øvrig, altså denne Otto Ranke var en ivrig bruker av pervitin selv. Og Ottos forslag, det ble tatt meget godt imot av Hitler, slik at det tyske militæret begynte da å bruke pervitin allerede i 1939, slik at det ble en fast del av utstyrslisten faktisk til de tyske soldatene. Og dette her synes jeg utrolig fascinerende at for meg så fremstår dette som en informasjon som helt åpenbar når du begynner å google, men som i historiebøkene ikke fremtredende, men som helt vesentlig for mye av det tyskerne fikk til tidlig i krigen.
Jeg helt enig, det veldig underkommunisert hva som faktisk stod bak den tidlige suksessen de hadde. Og apropos tidlig suksess, konseptet blitzkrig, det var jo noe som hadde blitt brukt før, men tidligere hadde jo en slik krigføring hatt et veldig svagt ledd. Og det var jo nettopp det at soldater trenger søvn, de trenger mat, de trenger hvile. Det vil si de trengte alt dette, for nå kom pervitin og endret på dette. For nå kunne plutselig de tyske soldatene marsjere i flere døgn uten å sove. Takket være ja, dette som var metamfetamin, så var de blitt en type supermennesker nærmest over natta.
Og her ser man da at fart og hurtighet, både trengte du et medikament som gjorde deg raskere og mer hauset, men også selve prinsippet med blitzkrig gikk jo ut på nettopp fart da. Og dette her, det førte altså da til at Tyskland fikk en ekstremt god start på krigen, må vi kunne si. Og de brukte pervitin da de invaderte Polen i 1939. Enkelte kilder hevder at det ikke er sant. Vi velger å gå for at dette her var tilfelle. Og da de invaderte Norge faktisk, og Danmark kun et år senere, altså 1940, så var det også tatt i bruk. Og dette her var jo noe de allierte angivelig stusset veldig på. Altså, hvordan kunne tyskerne bevege seg så ekstremt raskt over så lange distanser av gangen. Men denne koden knakk de altså senere. For tyskernes da enorme fart ble for eksempel helt skjebnesvanger da i 1941, da de kom seg inn og invaderte Frankrike.
Ja, og hele den historien trenger vi ikke å ta her, men som mange kanskje vet, så ble jo både Frankrike og Storbritannia tatt helt på senga av hvor raskt de tyske styrkene kom seg innover i landet, og de klarte derfor ikke å få på plass et ordentlig forsvar, før tyskerne allerede sto og banket på døra.
Og jeg kan jo legge til her før vi går videre, at på National Geographic så ligger det en serie som heter Nazi World War Weird. Og denne serien her er litt sånn halvveis konspiratorisk, litt sånn utforskende, og her prater de mye, og det var første gang jeg faktisk da fikk øynene opp for at tyskerne brukte mye amfetamin, altså speed, og hvor dette her preparatet faktisk ble solgt rett over disken i dagligvarehandler, så du kunne gå inn og kjøpe pervitin, og da var det laget som en sånn liten sånn her metallrull, akkurat som hvis du tenker lakrysal, du, det, drops, ja, ja. Det er liksom en sånn rund greie, hvis den av metall, sånn var de her amfetamin-pervitin-tablettene, den størrelsen. Og da gikk du inn, og så kjøpte du en sånn med 10-pakning, tror jeg det var, og da kunne du bruke den til å, hvis du skulle jobbe litt ekstra, eller hva det måtte være da. Og de testet hvordan det var å løpe gjennom Ardennskogen, som de da brukte, jeg tror de brukte 4 eller 5 ganger så lang tid som nazisten gjorde, og det var uten sekk. Ja. Så de gutta løp gjennom skogen mens det var lyst, mens tyskerne løp også når det var mørkt, og det var kaldt til tider om natta. Og de løp gjennom der på dagtid, og de estimerte at de brukte 4 eller 5 ganger så lang tid som det nazisten gjorde. Og her kom da litt av teorien deres inn, om at det var pervitin disse nazistene gikk på når de var igjennom skogen. Da. Mm. Og ikke nok med det, så skal man også huske på at en ting er å komme seg gjennom skogen på kort tid for å liksom overraske fienden. Du skal da komme deg gjennom skogen med fullt utstyr og gevær, så skal du komme på andre siden, og du egentlig er utmattet, og så skal du rett inn i å krige.
Skal være kampklare.
Ja, mot en hær som da står og hviler, som kanskje ikke er klar for at du kommer selvfølgelig, men likevel, de bør jo være ganske utmattet når de kommer gjennom skogen, men det var det altså ikke. Så dette er nok et ganske sterkt argument for at pervitin, det ble tatt i bruk allerede tidlig i krigen. Og alt dette her var jo noe de fikk til, grunnet denne lille pillen ofte, var jo det det kom i form av, eller også en helt annen variant enn en pille, nemlig i form av noe veldig godt, synes du i hvert fall jeg, sjokolade. For tyskerne lagde flere varianter av pervitin, blant annet disse sjokoladeplatene. Og både jagepiloter, så vel som soldater, som da spesielt de som kjørte panservogner, fikk da sine egne sjokolader proppet fulle av metamfetamin.
Det høres ikke trygt ut.
Nei, jeg har ikke testet metamfetamin selv, men jeg kan se for meg at det ble langt mer behagelig å sitte i en tanks eller fly og alt dette her. Og disse sjokoladeplatene, Morten, fikk navn. Sånn at den som da pilotene skulle, eller jeg regner med at de frottset dette her, for det var sikkert veldig godt. Pilotene spiste metamfetaminsjokolade som het Fliegersjokolade. Mm. Og da disse panservognførerne hadde jo da ikke et helt uventet navn på sjokoladen. Panser-sjokolade.
Og det er jo ikke det mest sånn delikate navnet på en sjokolade jeg har hørt. Det høres ganske tung ut å tygge på.
Panser-sjokolade med metamfetamin i.
Ja. Men det er jo ingen tvil om at pervitin, eller denne amfetaminen, metamfetaminen, eller denne spiden, altså hva du vil kalle det, var en av grunnene til at tyskerne klarte seg såpass bra i den første delen av krigen. Og så er jo det faktum at flere tusen soldater ble avhengige av dette stoffet og fikk store senskader, det blir jo en annen historie. Men det var jo heller ikke bare pervitin som var årsaken til at tyskerne gjorde det bra.
Nei, for allerede på midten av 30-tallet, så, som vi da har lært i tidligere episoder av historie på den andre verdenskrig, så var det jo sånn da at tyskerne og russerne, de begynte da om å drømme om luftbaserte angrep, og tanken da var rett og slett å slippe soldater ned over målene, og var noe de begge følte var en del av fremtidig måte å føre krigføring på. Og på mange måter så man dette som den siste teknologiske utfordringen når det da kom til strategisk krigføring. For man hadde jo da klart å erobre land og vann, men luften var fortsatt et område hvor man ikke var helt ferdig utforsket.
Nei, så dermed så satte både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland sine beste hoder på saken, og det var faktisk russerne som kom best i gang og fikk allerede i 1935 til å slippe fallskjermjegere ut fra sine krigsfly. Og deres fallskjermprogram det stagnerte etterpå, slik at Tyskland kunne på en måte overta ledelsen i dette kappløpet.
Ja, det kunne det. Og man kan jo se for seg da at Hitler var meget opptatt av at denne nye formen for krigføring og da spesielt Luftwaffe, at de var på saken. Og da var det jo selvfølgelig Hermann Göring som var I spissen for hele prosjektet. Og denne flyteknologien var der allerede selvfølgelig, så det de da måtte finne ut av var jo rett og slett av hvordan de skulle bruke fallskjermjegere spesielt effektivt. Og tyskerne var jo da, som nå, gode på å se det hele fra et strategisk perspektiv. Og det de da klarte var å finne ut av hvordan fallskjermtroppene skulle få assistanse fra bakketroppene når de da omsider landet, og hvordan de skulle unngå og bli skutt ned eller skutt I lufta, rett og slett.
Ja, og vi har jo allerede vært inne på og sett at tyskerne var ekstremt opptatt av nettopp fart I krigføringen sin, og fallskjermjegerne de ble et ekstremt viktig element I dette, I tillegg da til å være et overraskelsesmoment. Og den aller første vellykkede luftbårne operasjonen, den skjedde den 12. mars 1938, da tyskerne okkuperte Østerrike.
Ja, og etter det så ble slike operasjoner brukt særs hyppig, og fallskjermjegere var blant annet I stedet da Polen ble okkupert. Men det var likevel ikke før 20. mai 1941 at de tyske fallskjermjegerne gikk virkelig til angrep da, helt på egen hånd. Og dette da samme dato som invasjonen av Kreta, der en mengde soldater ble sluppet ned fra himmelen og nedover store deler av øya. Og dette ble jo en riktig så blodig affære dette.
Ja, og tyskerne vant riktig nok slaget om Kreta, men de mistet likevel hele 25% av de kjempende styrkene sine under slaget. Og etter dette så ønsket ikke lenger Hitler å ta I bruk fallskjermjegere I like stor grad. Derfor så det litt ironisk at nettopp denne operasjonen inspirerte de allierte til selv å sette I gang med luftbårende angrep.
Nei, helt riktig. Og vi vet jo hvor viktig det var for de allierte til slutt. Slik at angrep fra luften var I det hele tatt utrolig viktig for nazistene under krigen. Og de var jo, som du sier, ikke alene om dette, men de gjorde alt de kunne for å ha de beste flyene til enhver tid. Og her kommer dette med teknologi igjen inn I bildet da. Som vi vet så fantes det en rekke forskjellige bombefly under og før 2. verdenskrig. Og mange av de største ødeleggelsene ble jo gjort nettopp fra luften. Og nå var det jo slik at dette kunne likevel være enda verre om tyskerne da hadde tatt I bruk et av sine aller beste fly noe tidligere I krigen.
Ja, for allerede I starten av krigen så sto nemlig jetflyet Messerschmitt ME-262 klar til bruk, og dette var et revolusjonerende fly som da hadde jetmotor og bøyde vinger sånn at det fikk mer stabilitet I lufta. Og dette flyet ble først designet som et jagerfly, men Hitler ønsket også at det skulle bli brukt som bombefly under krigen. Og dette gjorde da at flyene som egentlig var klare, de måtte justeres, og produksjonen tok lang tid.
Jeg ble litt skuffet der over at du ikke dro det på tysk, altså Messerschmitt ME-262.
Ja, det må være siste rest av korona som forlater kroppen, at jeg ikke tenkte så langt.
Og nettopp på grunn av justeringen og at produksjonen tok så lang tid som du nevnte, Morten, så var det slik at dette pushet jo da tiden for når de kunne bli tatt I bruk ut noe voldsomt. Og med det så kom de faktisk ikke inn I krigen for fullt før I 1944. Og på dette tidspunktet så føles det vel som at Tyskland allerede var på vei nedover. Og de hadde jo også på dette tidspunktet færre erfarne piloter igjen, rett og slett, og langt, langt dårligere tilgang på drivstoff. Så dette var jo selvsagt gode nyheter for de allierte, for dette flyet var langt raskere og langt bedre bevepnet enn noe annet fly under 2. verdenskrig.
Ja, men det ble jo da ikke så relevant som det kunne blitt, men grunnen da til at vi likevel nevner dette flyet jo fordi det ble svært viktig etter krigens slutt. For teknologien I disse flyene ble etter hvert adoptert av andre nasjoner, og en rekke fly ble bygget på de samme prinsippene, og at andre land hentet teknologi fra nazistene etter krigen, det skal vi også snakke mye mer om I andre episoder av denne serien, Jim.
Ja. Så hittil så har vi for det meste sett at tyskerne var gode på å lage en rekke forskjellige teknologier, både fysisk, men også måten de tenkte på, som hjalp dem i krigføringen. Men også så var det sånn at teknologi ble viktig etter krigens slutt, og det jo det vi mener kanskje har gått litt under radaren for mange. Mm. Så snart skal vi se på enda flere oppfinnelser som ble gjort under krigen, både morsomme faktisk, og langt mindre morsomme oppfinnelser. Men aller først skal vi ta en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om tyske oppfinnelser og nyvinninger under krigen, og det skal vi fortsette med igjen.
Det skal vi. Og i og med at dette er et må jo si at det er et enormt tema, så tenker jeg også at det er en fin rød tråd her, og den er jo da, hvis vi da velger å se på den teknologien som USA og de allierte for øvrige da ble interessert i under og etter krigens slutt. Altså, det var en oppfinnelse som kan sies å passe ekstremt godt inn i denne beskrivelsen her, og dette var jo nettopp tyskernes krypteringsmaskin, kalt Enigma.
Ja, og den maskinen nevnte vi jo så vidt i forrige episode av denne serien, altså den tidligere nevnte Versailles-traktat-episoden. Men vi tar likevel en liten oppsummering siden det så lenge siden. Denne Enigma-maskinen, den ble oppfunnet av tyskeren Arthur Scherbius allerede på slutten av Første verdenskrig faktisk, lenge, lenge før Andre verdenskrig tok til. Men det var likevel ikke før den Andre verdenskrigen at maskinen skulle spille en stor rolle. For den var relativt enkel, men den gjorde det mulig for tyskerne å sende koder til hverandre, som ingen uten en slik maskin kunne altså avkode eller dekode.
Ja, og nå regner jeg med at mange som hører på historie på den andre verdenskrig, kanskje allerede vet hvordan en slik maskin ser ut. De har jo også vært med på en del filmer. Men for de av dere som ikke vet hvordan denne maskinen da faktisk så ut eller fungerte, så kan vi jo prøve å gjengi dette på en måte. For når det kommer til selve utseendet, så ser denne Enigma-maskinen på mange måter ut som en analog skrivemaskin. Nå kommer jeg faktisk på at en del av lytterne våre vet jo kanskje ikke hvordan en skrivemaskin ser ut heller.
Aldri hørt om eller sett en skrivemaskin, sikkert.
Nei, for mange er jo faktisk oppvokst i internett-æraen, men google det. En skrivemaskin er metallisk av utseende ofte, og har gjerne tastatur. Og i tillegg til tastaturet har maskinen også enda et sett med bokstaver som lyser opp, ettersom man da trykker ned bokstavene på tastaturet. Og dette kalles lite overraskende for et lysebrett.
Ja, og akkurat hvordan maskina fungerte rent teknisk, og nå snakker vi ikke lenger om skrivemaskina, men om Enigma-maskina, det er vanskelig å forklare på så kort tid, men måten den ble brukt på er relativt enkelt å forklare. Hvis vi tar utgangspunkt i at man skulle skrive beskjeden «eple», da trykket man ned tastaturknappen for «e», og fikk dermed en annen bokstav lyst opp på dette lysbrettet, for eksempel «j». Og slik fortsatte man da helt til man hadde skrevet ferdig beskjeden, så eple kunne da komme ut som for eksempel JTGF, og det ga da bare mening om du hadde en Enigma-maskin.
Eller for oss, vi sitter og spiller på en fredag, TGIF, thank God it's Friday!
Og så er det jo mandag sikkert, for de som hører denne når den kommer ut, og det er det stikk motsatt av fredag.
Ja, for den er jo ofte blå, så dere har kanskje ikke samme energinivå som vi har nå. Vi skal jo snart ta helg. Men det er jo helt sikkert mulig å arrestere oss på teknikaliteter her, men poenget er i alle fall at maskinen kunne skrive skjulte meldinger. Og dette var jo viktig selvfølgelig, det var jo midt i en krig, man ønsket å sende beskjed til hverandre, sånn at det at tyskerne kunne skrive meldinger til hverandre som ingen andre klarte å knekke, var ikke bare hensiktsmessig for tyskerne, men det irriterte vettet av de allierte. Og derfor så ble det satt ned et britisk forskerteam som kun, og da mener jeg kun, hadde i oppgave å løse denne flokken.
Ja, og akkurat det er jo en ganske kjent historie, spesielt da etter at filmen The Imitation Game, som ligger på en av de vante streamingplassene i hvert fall, om det er Netflix eller Viaplay eller hva det er jeg ikke helt sikker på i farta, men Den handler jo da om briten Alan Turing, og den kom ut i 2014. Og for de som likevel da ikke har sett filmen eller ikke kjenner til historien, så klarte altså da denne vitenskapsmannen, Alan Turing, sammen med sitt team å lage en maskin som kunne dekode samtlige av de tyske meldingene fra Enigma.
Ja, og denne maskinen til Alan, hvis vi skal si det veldig enkelt, så var det slik at den var egentlig bestående av en rekke Enigma-maskiner som på egen hånd klarte å knekke alle disse kodene da. Selv om det er et godt stykke frem til kunstig intelligens, kan man vel på sett og vis kanskje argumentere for at nettopp Enigma-maskinen er forløpet til det vi i dag prater om som AI. Mm. Og tyskernes krigsteknologi kunne altså da bli brukt til langt, langt, langt mer enn kun krigføring, som vi også skal snakke mer om i flere av de kommende episodene i denne serien.
Men det tyskerne var aller best på, det var jo da likevel krigføring, og vi har jo allerede nevnt at de revolusjonerte angrep fra lufta med disse fallskjermjegerne. Men de aller fleste kampene de ble jo tross alt kjempet på bakken, og derfor så skal vi nå snakke litt om tyskernes beryktede panservogner. For også her var jo tyskerne godt foran de andre, kan nesten si best i klassen.
Kan nesten si helt sinnssykt mye lenger foran alle andre. For når man snakker om panservogner under 2. verdenskrig, snakker man ofte om Panzerkampfwagen 3 und 4, også bare kalt Panzer. Og Panzer 3 var naturlig nok den første som tyskerne tok i bruk på slagmarken av de to. Og Panzer 3 var en nok så vanlig panservogn med unntak av plassen på innsiden av vognen. For denne panservognen huset nemlig hele 5 soldater.
Ja, og dette er jo nok et eksempel på tyskernes taktiske briljans, for grunnen til at såpass mange opererte ett kjøretøy, det var jo at de da utelukkende kunne fokusere på sin oppgave, og dermed ha bedre kontroll i en krigssituasjon. For da kunne for eksempel en soldat fokusere på skytinga, en annen kun fokuserte på lading, og resten av mannskapet kunne da fokusere på andre oppgaver. Og dette førte da til at Panzer 3 ble et meget effektivt våpen for tyskerne.
Ja, den kunne likevel ikke måle seg opp mot den oppgraderte versjonen, altså Panzer 4, som da var lik forgjengeren med unntak av et sett med langt sterkere kanoner, som man da kan forstå er viktig i en krig. Og dette førte jo da til at denne versjonen også var enda mer effektiv mot fiendene. Og fra 1943 og utover var det utelukkende Panzer 4, panservognen, som ble brukt av nazistene.
Ja, og i en episode som dette så blir det selvsagt en del tyske oppfinnelser som har med krig å gjøre, og det er jo naturlig nok i en podcast om 2. verdenskrig. Men likevel så skal vi nå snakke litt om mer hverdagslige oppfinnelser som også ble unnfanget i denne perioden.
Ja, for det var ikke rent lite. Tyskerne var jo da ikke bare gode på panservogner, fly og krypteringsmaskiner. Bare hør på dette. I 1940 oppfant blant annet tyskeren Max Keith det vi i dag kjenner som appelsinbrusen Fanta, som mange har et forhold til selvfølgelig. Og mange tenker vel da at Fanta ja, måtte være en eller annen form for amerikansk oppfinnelse, men dette er da langt fra sannheten. For under 2. verdenskrig hadde USA en handelsblokkade mot Tyskland, som gjorde det svært vanskelig å få tak i nettopp Coca-Cola.
Mm. Og siden denne Max Keith, som du sier, var tysker, så velger jeg å kalle den Kite. Ja. Max Keith, han jobbet da for Coca-Cola i Tyskland og bestemte seg derfor for å lage en ny brus basert på råvarer man hadde der. Og dette skulle da resultere i Fanta. Og dette er kanskje ikke den aller mest imponerende oppfinnelsen som kom ut av Tyskland på denne tiden, men det er jo likevel en artig trivia at noe så amerikansk, tenker vi i hvert fall, som Fanta, faktisk er tysk.
Ja. Jeg ble overrasket selv, det var jeg ikke klar over. Og de tyske forskerne hadde mye å holde fingrene i her, for listen over ny teknologi under 2. verdenskrig mastodontisk lang. Er lov å si det? Mastodontisk lang?
Vi ja. Har noe sagt det.
Ja, vi, og vi kommer til å si det igjen. Ja, det blant annet sikkert. Så ble... Blant annet så ble vindtunneller, lydopptakere, syntetisk drivstoff og gummi, fargefilm og nye tekstiler utarbeidet i nettopp denne perioden. Selv om det egentlig er langt hyggeligere å prate om disse oppfinnelsene, må vi likevel tilbake til noen mer alvorlige oppfinnelser før denne episoden over.
Ja, i etterspillet etter krigen så var det spesielt to ting de allierte var opptatt av når det gjaldt tysk teknologi. Det ene var raketter, og det andre var kjemiske våpen. For allerede før krigen så hadde forskeren Gerhard Schrader funnet opp den kjemiske nervegassen sarin.
Ja, og nettopp denne sarinoppdagelsen skjedde... Altså, det skjedde jo ved en tilfeldighet. Schrader skulle egentlig finne opp et nytt plantevernmiddel, og kombinerte i den sammenhengen de to stoffene fosfor og cyanid. Resultatet var forbløffende. Stoffet som ble dannet var altfor sterkt for å drepe snegler og insekter, og nyheten om nettopp dette, at dette stoffet hadde denne effekten, ble straks delt med militæret.
Ja, og det tyske militæret så jo dette som et lykketreff, for de skjønte jo straks at dette her, dette kunne brukes i krigføring. Likevel så må de jo ha innsett at et slikt våpen var kontroversielt, for de ga stoffet navnet tabun, som kommer fra det tyske ordet for tabu, altså tabu på norsk. Likevel så satte de i gang med masseproduksjon av denne saringassen, og flere av de tyske generalene var ivrige etter å få tatt dette i bruk mot de allierte styrkene.
Ja, og det rare her er jo da at Hitler ikke godkjente bruken av dette kjemiske våpenet, selv om rådgiveren hans la ekstrem press på Adolf Hitler. Og årsaken til dette har flere historikere forsovet i senere tid spekulert massivt i. En av hypotesene er da knyttet til Hitlers opplevelser selv faktisk, fra første verdenskrig. For Hitler skal nemlig selv ha blitt offer for kjemiske våpen når han var soldat. Opplevelsen skal da ha vært så traumatisk for Hitler at noen tror dette da er selve hovedårsaken til at han valgte å ikke ta i bruk tabuen på de allierte soldatene.
Det er likevel mange som ikke kjøper denne forklaringen, for man må tross alt da huske på at Hitler faktisk brukte kjemiske stoffer til å ta livet av flere millioner jøder i gasskamrene. Så en annen forklaring er derfor Tysklands bruk av blitzkrig. Hvis de hadde brukt kjemiske våpen i krigføringen, så ville ikke en rask storming av land vært mulig, for målene for saringassen ville jo da vært farlige for bakketroppene å storme inn i.
Ja, men uavhengig av årsak, så må jo si at det her var et lykketreff for verden og alle som var med i krigen, at Hitler ikke valgte å bruke dette våpenet. Og mange er jo ikke engang klar over at dette her var en mulighet som Hitler hadde, men som han da valgte å ikke bruke da. Men på slutten av krigen satt nemlig Tyskland igjen med ikke mindre enn 12 000 tonn med saringass. Og en slik mengde, etter hva vi har forstått, ville vært nok til å ta livet av ikke hundretusener av mennesker, men millioner av mennesker.
Ja, og i tillegg så var jo faktisk Storbritannias statsminister Winston Churchill, han hadde jo sagt seg villig han til å ta i bruk kjemiske våpen dersom tyskerne valgte å gjøre det. Så det ville jo blitt en dominoeffekt som igjen ville ført til et enda større tap av menneskeliv.
På sett og vis føles det ut som samme tanken som ligger bak at ingen nasjoner bruker atombomber mot hverandre en dag i dag.
Ja, ikke sant?
Men i en episode om da tyskernes teknologi, Morten, under krigen i hvert fall, så er det vanskelig å komme unna noe vi har pratet om som kuriositeter i vanlig historiepodden, nemlig disse vanvittige riktige, altså de var så langt forut sin tid, disse rakettene som refereres til som V1 og V2.
Ja, selv om vi da allerede har laget en episode i historiepodden om dette, Jim, så må vi snakke litt om rakettene her også. For de var altså så banebrytende og står igjen som det største eksempelet på at tyskerne lå langt foran de allierte når det kom til krigsteknologi. Både V1 og V2 var langdistanseraketter som ikke var avhengig av piloter. Men det var jo en vesentlig forskjell da, på V1 og V2, altså disse to ulike rakettene.
Det helt riktig, Morten, for V1 hadde en enorm svakhet i at den ikke var spesielt presis. Og det ikke så bra alltid når man skal prøve å treffe et mål. Dette var da noe som V2-rakettene var langt bedre på, for V1-raketten var også vesentlig lettere å skyte ned for de allierte. Og etter hva vi har forstått, så klarte da faktisk britene ved hjelp av sin anti-aircraft gun å skyte ned hele 1800 av disse V1-rakettene på vei inn til Storbritannia.
Ja, og når de da har skutt ned 1800 av disse, så sier det litt om hvor mange V1-raketter som ble skutt mot dem, for noen av disse bombene traff jo sine mål. Og når de traff bakken, så lagde de jo da veldig mye skade, og tyskerne de tok for alvor i bruk disse rakettene etter det vi kaller D-dagen i 1944, og da var målet London. Og som vi også var inne på i denne episoden om disse rakettene, Jim, så ble jo de kalt for revenge weapons, eller hevnvåpen, fordi det kom som en reaksjon på de alliertes invasjon av Normandie.
Mm. Og flere av disse, altså både V1-ene og V2-rakettene, traff, som du nevner, London, og ødeleggelsene var faktisk enorme. Og i tillegg så var det jo flere tusen sivile som mistet livene grunnet disse angrepene her da. Angrepene fortsatte for så vidt helt frem til de allierte klarte å ta seg inn på basen der rakettene ble skutt fra. Og der kan jeg gi et lite tips til de som har PlayStation 1 og 2. For der er det et av de beste TV-spillene jeg har spilt noen gang, som heter Medal of Honor. Jeg tror det Medal of Honor 1 og 2. Hvor du da er britisk soldat, og hvor, spoiler alert, hvis du har tenkt til å grave frem PlayStation 1 nå, og du ikke har spilt spillet og du skal kjøpe på nett, så er det sånn at det siste bossen er 2 eller 3, husker ikke, det er mange år siden jeg har spilt dette her, gale naziforskere som løper rundt V1 eller V2-anlegget, og da er siste missionen å drepe disse forskerne før de rekker å skyte de siste to V1 eller V2-ene, som da har et veldig viktig mål da.
Jeg kan jo også nevne for de som kanskje har kastet sin PlayStation 1 eller 2 for 10, 15, 20 år siden, at på de nyere PlayStationene så har man jo PlayStation Store, og der kan man kjøpe en god del gamle spill. Ja. Jeg vet ikke om Medal of Honor er der, men det vil ikke overraske meg. Men uansett av disse rakettangrepene, de ble jo på en måte den siste krampetrekningen fra tyskerne under krigen, og det var jo ikke lenge etter dette at de kapitulerte. Og i likhet med flere andre av de tyske oppfinnelsene under krigen, så kom også disse rakettene litt sent, akkurat som dette Messerschmitt-flyet, for Hitler og nazistene.
Mm. Og selv om krigen var over da, som vi vet, etter 1945, var de allierte svært opptatt av å få tak i all denne tyske teknologien. Og da, det her er vel kanskje noe av det mest fascinerende med denne serien med episoder, at folk aner ikke hvor viktig dette var. Mot slutten av krigen så var dette her, alle visste at Tyskland var ferdige. Så de allierte, altså de 4 hovednasjonene, kan man på sett og vis kalle da Sovjet, USA, Frankrike og Storbritannia på mange måter, de knivet innad om å få kontroll over områder selvfølgelig, men først og fremst var nøkkelen tyske ingeniører og teknologi som de da kunne bruke videre etter krigen. Som andre ord, dette førte til historiens største jakt etter naziteknologi, som vi tilfeldigvis da skal snakke mer om i neste episode av denne serien, og episoden etter den og etter den, og jeg kan love at disse episodene bare blir kulere og mer spennende og mer absurde.
Ja, og det kommer til å være mye som overrasker de lytterne som ikke kjenner til disse historiene fra før, for det er jo en del folk som får roller du kanskje ikke ville sett for deg når du vet at de var fremtredende nazister under krigen, og så videre. Men i mellomtiden så kan vi minne om at vi gjerne tar imot episodeforslag og blir med i diskusjoner og så videre på Historie for alle, denne Facebook-gruppa vår. Og vi blir veldig glad hvis dere liker eller følger oss på Facebook og Instagram, hvor vi heter Historiepodden Norge.
Og så vil jeg bare legge til at selv om Historiepodden 2. verdenskrig vokser ekstremt fort, så har vi bare, jeg tror, 140 eller 150 ratinger på Apple, altså på iTunes, mens vanlig Historiepodden har langt over 2000. Så det virker som at sikkert mange tenker at vi har allerede ratet Historiepodden, så derfor er det ikke så viktig å rate Historiepodden 2. verdenskrig, men vi hadde satt utrolig pris på det, og det hadde vært gøy å liksom komme i hvert fall opp på 500 på et eller annet tidspunkt. Det er jo en sånn form for bekreftelse, da.
Jeg er helt enig, og så er det jo sånn at disse som driver vanlig Historiepodden, han Jim og han Morten, de driver jo og mobber oss for at de har så mange flere ratings enn det vi har.
Ja, de er voldsomt fæle, de gutta.
Ja. Litt sånn ekle mot oss, men ja. Uansett, rate gjerne både denne og den andre historiepodden, hvis du ikke allerede har gjort det i iTunes.
Ja, og så, vi var jo innom Medal of Honor. Det er faktisk sånn at en av de tingene jeg husker best fra å ha spilt, jeg tror jeg spilte alle Medal of Honor-ene helt, eller som var på PlayStation 1 og 2, jeg husker ikke hvor mange det var, men de har klart å fange stemningen noe voldsomt, både når du er på skip, eller du er rundt tanks i skogen, altså har den skogen. Det er noe vanvittig bra med det hele, og det er, så vidt jeg husker, så er det vel både Steven Spielberg og Tom Hanks, og dette kom vel i kjølvannet av serien Band of Brothers. Så de har satt sitt preg på innholdet, og de treffer så vanvittig. Og jeg tviler på at disse nye spillene, selv om de sikkert er bedre grafikk og alt dette her, jeg har aldri vært borte noe som treffer stemningsmessig bedre enn Medal of Honor.
Nei, altså det var noe med spesielt kanskje lydsporet, den dramatiske musikken, veldig. Og ikke minst når du hører de tyske skrika, når de oppdager at du er på vei borte.
Ja, nei, man fikk helt nøya.
Ordentlig atmosfære. Men uansett, Jim, det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.